Na osrednji občinski slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku so včeraj podelili priznanje Miroslava Vilharja za življenjsko delo na področju kulture in promocije občine Postojna. Prejel ga je Miran Žitko, pevec, borovodja in profesor, ki se zadnje leta posveča predvsem organizaciji kulturnih dogodkov v občini Postojna. Miran Žitko je zapel že na številnih podelitvah priznanj, veliko podelitev je organiziral tudi sam, tokrat pa se je znašel v vlogi nagrajenca. Gospod Žitko, kako se počutite v njej?
Ja, moram reči, da mi je pravzaprav zelo prijetno pri srcu, da pravzaprav vidiš, da nekdo tudi opazi tvoje delo, tvoja dela, tvoje udejstvovanje. In skozi to prizmo, če gledam, sem pač tudi hvaležen, pravzaprav priznanje podeljuje župan, da je on tudi on, rekel, kot glasbenik in kulturnik, pravzaprav to uvidel in predlagal, tako da sem mu tudi hvaležen obenem pa tudi drugim, ki se pač nekje strinjajo s tem in vidijo moje delo skozi praktično 35-letno obdobje.
Ampak najbolj vas poznamo, se mi zdi pa, kot glasbenika. Kako je v vas dozorela ta poklicna odločitev? Ste imeli na poti koga, zaradi katerega ste se odločili? Jaz bom pa tudi glasbenik, ali je tako zorelo kar sproti?
Ne, verjetno mi je bilo položeno v zibko, sej oče je bil pravzaprav znan ljudski pevc, poznan deleč naokrog, pa tudi po materni strani iz Notranjske, iz Metul, so bili glasbeniki. Povsod, skoraj vsaki hiši je bila prisotna harmonika, to, tako tudi pri Lenčkovih v Metuljah in verjetno neki geni ostanejo in te enostavno potegne naprej, da želiš še več tudi v tej smeri doseči.
Vemo, da ste solo pevec, da obvladate klavir, ne? Tudi harmoniko?
Ne, nisem se nikoli ukvarjal s harmoniko, ker pač nekako sem bil bolj usmerjen v resno glasbo. Pravzaprav povleklo me je petje toliko bolj, tako da nisem niti se potem poglabljal recimo v kitaro ali harmoniko, neki inštrument, ki se uporablja na, bomo rekli, ob kakšnih veselih dogodkih in druženjih, ampak sem pa zapel ob takih dogodkih tudi. Ne?
Vaše delo v kulturi se mi zdi, da lahko razdelimo nekako na tri sfere, na aktivna, lastna, predvsem pevska pot, potem profesorska, zborovodska in zdaj le na koncu še organizacijska.
Ja, točno tako je. Pravzaprav stvari so tekle dokaj spontano. Od tega, da me je glasba vlekla ves čas skozi zborovstvo, sem bil tudi naredil leta 1991 audicijo v Slovenski komunni zbor v Ljubljani. In tam pravzaprav nastopal v profesionalnem zboru, bil zaposlen in bil kot tenorist zaposlen. Vendar vlekla me je ta želja po izpopolnjevanju glasu, po oblikovanju glasu in pravzaprav tudi s pravilno tehniko petja si nekako olajšaš svoje delo, svoje pevstvo in skozi to sem tudi nadaljeval kot solist, bom rekel, dokaj spontano, ker sem nastopal povsod po Sloveniji, že v študentskih letih solo petja. Ves čas pa je bilo prisotno tudi zborovodstvo, ker sem pravzaprav učil kar 9 zborov v svoji karieri, enega še zdaj.
Pri zborovodstvu sva se ustavila. Je to poseben izziv, da se solist kar naenkrat znajde pred kupom pevcev?
Zborovodstvom se ukvarjam praktično od leta 1979. Seveda, to je nekaj lepega, to je nekaj prijetnega, ko zbor 4-glasno, 5-glasno zazveni, ko se pojavi ta zvok okrog tebe, ki se ga ne moreš ne užiti in čeprav ob koncu sezone vsakič rečeš, joj, to je bilo pa toliko naporno, da ne vem, če bi še, pa gre mimo, pa potem pa spet se pravi jesen, september in imaš že nove načrte in snuješ in enostavno te povleče, te posrka in nekako ti daja energijo. Kljub temu, da je naporno, vendar ti daja veliko energije.
Veliko zdajšnjih zborovodij, ne, tudi še pevcev, se vas spominja kot svojega učitelja klavirja, kot učitelja nauka v glasbi, kot učitelja petja. Je biti učitelj petja lepo, kadar imaš nekoga, ko prepoznaš učenca in veš, z tega pa nekaj bo?
Ja, to je posebno, bom rekel, priznanje, tudi čast, da lahko pravzaprav ponudiš nekomu to pot v svet glasbe. Recimo najbolj se spominjam zdaj solista Jureta Počkaja, ki je šel iz nižje glasbene šole pravzaprav direktno na akademijo in je zdaj že zelo znan operni solist, ker nastopa doma in po svetu. in ga grem tudi večkrat poslušati in moram reči, da je res enkraten, fenomenalen in obenem se mogoče zdaj jaz kaj od njega učim.
Vaši nekdani učenci pravijo, da ste zelo, zelo dober učitelj. V čem je vaša skrivnost? Kaj želite dati učencem, na kakšen način jim podajate pravzaprav znanje?
Jaz mislim, da je to izhaja iz tega, ker moje znanje solo petja, bom rekel, sem poskušal prignati kar do nekega nivoja, kjer jaz razumem zadeve in vem, kako funkcionira pevski aparat, vem, kaj je potrebno, da svoj glas neguješ, da svojemu glasu pravzaprav lahko pripomoreš, da ga ne kvariš in to se je verjetno dogajalo skozi to, ker so videli neko iskrenost, videli so pa tudi napredek pri sebi, to je bistvo, ne? Ker vsak se je prišel učiti nekako, da bi lažje pel ali kot solist ali v zboru in to se je, pravzaprav sem dobival odzive, da je bilo pevcem potem lažje. So rekli, ja, to mi zdaj v zboru, mi je pa kar lepo pet, se nič več ne matram, višine ne stiskam. In to je cilj dosežen. Zdaj tisti, ki pa nekaj več želi, gre pa sam naprej, ne? Za solista ali v srednjo glasbeno šolo ali na akademijo. Ne?
No, med vašimi številnimi dosežki in nastopi bi zdaj izpostavila enega. Meni se zdi, no, da je to zelo velik dosežek, da vam je skladatelj Alojz Srebotnjak, torej da je prav za vas priredil samospeve Frana Gerbiča.
Ja, to je bilo, bom rekel, sva se kar nekje na Postojni dobila, to je bila mogoče prva ideja, da sem mu jaz kdaj namignil, da bi bilo fajn, da bi mogoče Vilharjeve samospeve pravzaprav priredil, ne? Ampak je rekel, ta tvarina, bom povedal iskreno, je rekel, je malo skromna, ne? In tle zdaj odkrivati nekaj posebnega, to toplo vodo, je rekel, je težko, bom pa jaz Gerbiča, ne? Tako, je bil zelo mehek, prijateljski človek, da se ga ne da opisati in je rekel, bom pa jaz to naredil zdaj za tenor, tele Gerbičeve samospeve. In so precej težki, so zelo zahtevni, pevsko zahtevni, tako da, ampak kljub temu nekaj se je izvajalo se je z orkestrem glasbene šole Postojna, izvajalo se je tudi na podelitvi nagrad, pač te leta se ne spomnim, podelitvi priznanj Frana Gerbičeva v Cerknici in tudi mislim, da se je snemalo za Radio Koper.
Tako torej tako eminenten skladatelj ne napiše samospeve vsakomor. Za konec najnega pogovora, gospod Miran Žitko, mogoče še, kakšne izzive pa vam služba koordinatorja za kulturo na občini Postojna, ne, pri vseh teh pevskih, ki so že za vami sploh lahko prinese?
Zelo, zelo lepe, ker bom rekel, meni je kultura, tako ali drugače mi je kultura hrana. Ne? In tudi to je kultura, ko pravzaprav poizkušaš pripraviti dogodke, ki veš, da bodo ljudem všeč, ne samo všečni, ampak všeč v tem smislu, da bodo odnesli domov lepe obraze, nasmejane obraze, da bodo rekli, od tega sem se mogoče celo nekaj naučil, to pa še nismo pri nas videli. Hvala Bogu, da prije tudi v Postojno neki dogodki, ki jih treba poslušati ne vem kam, Ljubljano, Maribor, Gradec, Dunaj, ne vem kam pač, ne. Tudi kakšne take dogodke nam je uspelo pripeljati v Postojno in to je zame največje zadovoljstvo, posebno recimo, ko vidim poleti, ko se nekako utopli v Postojni, ko se ljudje družijo, ko se množica ljudi med sabo sreča in si povejo kakšne lepe stvari in jaz pravim tudi, mogoče si pa skozi komunikacijo lahko tudi med sabo mrskej oprostijo in izgladijo mogoče celo kakšne spore in to mislim, da je tudi namen kulture.
Hvala lepa za ta lep pogovor. Prejemnika priznanja Miroslava Vilharja za življenjsko delo Mirana Žitka sem pred mikrofon povabila Maruša Mele Pavlin.